Tā, kolēģi, ieņemam lūdzu vietas, atkal var atsākt komitejas sēdi. Aldi, Lauri, jā, lūdzu, 43 jau ir, lūdzu. Labi, tad sākam ar nākamo dienas kārtības jautājumu, tas būs par notekūdeņu aglomerācijas robežu noteikšanu Dundagas un Jaundundagas ciemā Dundagas pagasts, Tals un Novads. Kristīne Rieksniņa Sniedziņam turpinās ziņot. Lūdzu.
Jā. Tātad arī šīs lēmuma projekts faktiski balstās uz jau varbūt vēsturiski apstiprinātām aglomerācijām. Tātad 2012. gada 23. februārī Dundagas novada domas lēmums numur 69 bija pieņemts par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu noteikšanu, un arī šīs aglomerācijas noteikšana bija pamatota ar kohēzijas fonda projektu realizāciju, un attiecīgi tika apstiprināts aglomerācijas Dundagas ciemā un Jaundundagas ciemā. Šobrīd šīs, izskatot šīs noteiktās aglomerācijas robežas, Dundagas ciemā tik papildus iekļautas parka ielas daļa un puķi ielas kvartāls, kur ir izbūvēta centralizētie kanalizācijas tīkli. Savukārt Jaundundagas ciemā šīs aglomerācijas robežas tika atstātas iepriekšējo aglomerācijas robežu apjomā. Tātad lūgums apstiprināt noteikti Dundagas un Jaundundagas notekūdeņu aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu un atzīt par spēku zaudējuši Dundagas novada domas 2012. gada 23. februāra lēmuma numur 69 par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu noteikšanu.
Paldies, Kristīne, jā. Paldies, kolēģi jautājumi. Jautājumi būs. Alds Pinkens lūdzu.
Vai, nē, es vienkārši gribēju vaicāt, vai kaut kas ir mainījies lēmuma projektā no tā brīža, kad mēs viņu saņēmām izskatīšanā, bet tur ir vismaz viena lieka rindkopa pašā lēmuma projekta pamatojuma daļā, kas attiecas uz Talsnovada pašvaldības teritorijas plānojumu grafisko daļu un Stēnes pilsētu. Tur ir kaut kam citam jābūt.
Tā ir redakcionāla kļūda, tā tiks izlabota.
Kam jā. Tur ir jābūt tā vietā?
Dundagas, par Dundagu.
Nu, kam tieši tur jābūt par teritorijas plānojumu, kaut kādā informācijā vai kas tas ir?
Par teritorijas izmantošu apbūves noteikumiem Dundagas ciema aglomerācijā. Tur droši vien Lauris Laicēns varētu precizēt, kā precīzi šis dokuments saucās, tad kā tur noteikts.
Jā, gribētu saprast, kurā vietā mums ir plānošana dokumentoša šis.
Jā, tur es atvainojos, tiešām ir kļūda ieviesusies. Lauris kaut kur.
Lauri. Lauris, dzird mūs?
Jā, es dzirdu. Jautājums ir par plānojumu nosaukumu?
Man, jā, mums tur ir kļūda bišķiņ ieviesusies tādā atsaucē par teritorijas plānojumu grafisko daļu. Tur ir Stēnes pilsēta palikusi man.
Nu, Dundagas pagastam ir savs teritorijas plānojums ar grozību, jā. Kas ir jāpīstas tajā gadā.
Jā, un kur tur ir minēts par aglomerācijām? Es nevaru ieraudzīt.
Ir plānošanas dokumentā?
Nu jā.
Tad man jāpaskatās, kā ir lēmuma projektā ierakstīt. Vēl nepateikšu.
Lēmuma projektā ir ierakstīts Stēnes pilsēta. Un tas bija jautājums, kādēļ es šeit runāju šobrīd. Es gribu saprast, ar ko viņš tiktu aizvietots. Kas ir rakstījis Dundagas pagasta teritorijas plānojumā, kurā vietā par aglomerāciju noteikšanu?
Pieļauju, ka nav Dundagas teritorijas plānojumā. Visādā ziņā TIN 11 teritorijas nav noteiktas 15. Gadu grozījumos. Nenoteikti tāds arī un aglomerāciju. Es varu paskatīties, tam ir jāpaskatās, vai paskaidrojam rakstā kaut kas nav minēts par to, vai vēl kaut kur. Uzreiz nepateikšu arī, bet to es varu pārbaudīt.
Jā, labi, varbūt lūdzu atsūtiet iepriekš, jo nu, neizpētot vai nesaprotot, uz kā pamatojas lēma projekts, es īsti nevaru par viņu pilnvērtīgi saprast. Paldies.
Labi, paldies. Tas jāpredzē vēl kolēģi. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Valdis Pinkens, lūdzu.
Jā, precīzi tie paši, tas pats viedoklis, kas tika minēts jau divas reizes iepriekš, tā skaitā uzreiz saku, ka nevaru, neesmu vērtējis un nevaru vērtēt jautājumu par piedāvāto robežu konfigurāciju vienemeslu dēļ. Man nav priekšstata par to, kas šobrīd būtu jāgroza vai nebūtu jāgroza šajās teritorijās. Tas, ka tas ir fakts, tas īsti nepalīdz. Bet man liels jautājums bija, es tikko atcerējos, ko es vēlējos pavaicāt. Mēs nosakām divas aglomerācijas teritorijas šobrīd, bet lēmuma projekta pamatojuma daļā mēs iedzīvotājus skaitām kopā kaut kādu iemeslu dēļ. Cik tad tur katrā no viņām ir šīs te cilvēku ekvivalents šajās teritorijās? Lai būtu jānosaka īpaša aglomerācija.
Cilvēka ekvivalents attiecīgi katrā no viņiem īsti precīzi šobrīd nav noteikts aktualizētojos datos. Tur ir noteikts, ka plānotājs piesārņojuma slodzes apjoms ir robežās no 2000 līdz 10 000. Savukārt Jaundundagas ciemā ir robežās līdz 200. Šobrīd mēs mūsu tātad, uzdevums bija aktualizēt šīs te aglomerācijas robežas tajās teritorijās, kur viņas vēsturiski ir noteiktas.
Es nezinu, kurš jums tādu uzdevumu deva par vēsturisko teritoriju tādu pašu ielikšanu atpakaļ, bet ja Jaundundagā cilvēka ekvivalents ir tikai līdz 200, un ministra kabineta noteikums saka, ka šāds aglomerācijas jānosaka ir tad, kad ir 2000, tad kur ir pamatojums pēc būtības šeit noteikt atsevišķu teritoriju?
Tādēļ, ka tur vēsturiski ir bijusi noteikta šī aglomerācija.
Vēsturiski ministra kabineta noteikumi nesaka, ka tas ir pamatojums turpināt uzskatīt, ka tā ir ievērojama cilvēku vai uzņēmēju uzņēmumu kaut kāda koncentrācija, kuras dēļ būtu jāveido atsevišķi šādu teritoriju. Nu, tomēr paskatīsimies uz šo jautājumu nevis tā kā bija un pārzīmētu, bet kas ir pamats tur nosaukt, un pie kam ņemot vērā iepriekšējos divus lēmumu projekts, kur mēs iespējams līdzīgas vietas ar 200 cilvēkiem, līdz 200 vai no cilvēku ekvivalentiem, mierīgi pārlaižam pāri. Nu, nav vēsturiski šeit atmiņa tādā līmenī, ka mēs, nevērtējot viņu, turpinām izmantot. Kas būtu, ja mēs neapstiprinātu šo kā aglomerāciju šobrīd?
Šobrīd mēs uzskatām, tomēr ir arī šīs te projekta realizācijas pēcuzraudzības periods.
Kurā gada projekta un cik ilgi viņš ir šis pēcuzraudzības periods?
Ko lūdzu?
Kurā gada projekta un cik ilgi ir šis pēcuzraudzības periods? Jāreiz ir. Tad, ja mēs izmantojam viņu kā pamatojumu.
Nu, tad ir 15. Gadā jau beidzies uzraudzības periods.
Cits jautājums, protams, ir, ko tā perioda, ko tā projekta pamatojumā minēja, kā cilvēka ekvivalenti, kurš būtu jāsasniedz vai kā. Bet tas droši vien ir cita, pilnīgi cits stāsts. Bet šobrīd, kādēļ mums ir jāturpina noteikt vai uzturēt aglomerāciju formāli un oficiāli vietā, kurā ir pilnīgi skaidrs, ka nu, cilvēka skaits ir neliels, maigi izsakoties.
Te varbūt attiecībā par Dundagu un Jaundundagu. Principā Jaundundaga Ja mēs administratīvi skatāmies, ja Dundags ciema teritorijā atrodas, un šajā gadījumā, nu, te būtu līdzīgi arī kā Stendē, principā, varbūt divas daļas veidojās, kur, nu, ar saviem kanalizācijas tīkliem. Bet šeit arī varbūt ir tad jaņem vērā šie ministri kabineta noteikumi 34. Jā, mēs, to, ko mēs, kam vērtējām, arī ņēmām vērā šos vēsturiskos lēmumus, kas ir 2012. Gadā, un tad primāri apstiprinājumi un pārapstiprinājumi tagad tās teritorijas, jā, ir. Bet tev vēl ievērot 33. Punktu, tātad aglomerācijās, tātad ir, jā, ir par šiem 2000 cilvēkiem, kas runāts ir, bet aglomerācijās, kur šis cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000, par centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanu lēmi attiecīgā pašvaldība.
Nu, tas jautājums ir bija, vai mums ir jāņem jā. Obligātas vēsturiskais šobrīd vēl?
Jā, nu es saku pirmā to, bet to, ko mēs arī ar tiem ministri un dažādi, tātad runājot, es kā sapratu šis 2000 šis cilvēks skaita ekvivalents, principā arī ar nākotnē varētu iet arī uz zem, vēl mazāks varētu viņš būt arī vēl pazemināties. Nu. Bet, nu jā, bet, jā, bet šajā gadījumā tātad primāri pārskatījām tās teritorijas, jā, kur vēsturiski ir pieņemt šie lēma par aglomerācijas noteikšanu.
Klau, mēs kuļamies apkārt tas šim pamatojumam, tad tā arī ir preambulā jāieraksta. Mēs šobrīd neizskatām nekādas citas robežas, mēs pārapstīrām vecās, bet tur ir minēts viss, kas liek un ļauj uzskatīt, ka mēs esam vērtējuši kaut ko. Ja mēs izmantojam vecās robežas, tad tā arī pamatojuma daļā jāieraksta. Te nav tāda pamatojuma, te nav arī pamatojums no 34. Ministru kabineta noteikumiem pa 33. Punktu, ka Jaundundags gadījumā mēs izmantojam to. Šeit ir pamatojums, kas saistīts ar 31 primu, vai kurš tur vēl bija, vai 2 primu, vai kaut kas tam līdzīgs. Vismaz ir atreferēts viņu saturs.
Jā, jo tāpēc, ka 31.2. pasaka, ka mēs neretāk reiz 7. gados izvērtē administratīvajā teritorijā esošu aglomerāciju robežu. Jā, mums ir Jaundundagā.
Mēs izvērtējam robežas, un nevis tāpēc mēs izvērtējam, lai precīzi tāds pašs nokopēt, bet izvērtējam un secinājam, ka mums šeit īsti nevajadzētu šos noteikumus visticamāk piemērot. Jo lai arī šis cits lēmuma projekts, bet nu šādā veidā lēkāt, ko cilvēki domās, ka mēs tagad tur viņiem noteiksim, un vai viņi visi tur pieslēgsies, un kas notiks, ja viņi nepieslēgsies, nu drusku varbūt tomēr vajag to skatīties uz to jautājumu, nu tā vienādi un saprotami. Ja mēs ierakstām lēmuma projektā, ka ir jāpārskata, kas ir taisnība, jo to saka ministra kabineta noteikumi, tad nevar pēc tam pateikt, ka mēs nu, nepārskatām, mēs vienkārši nokopējam. Tā pārskatīšana ietver procesu izvērtējums. Kurā ir jāņem kaut kas vērā. Nu, tas ir tā, bet es sapratu, jā, šeit nu, tas ir tikai vēl viens aspekts manam iepriekšējam mēģinājumam jums parādīt. Nu, šādā veidā nevar šāds jautājums gatavot.
Vēl jautājumi, kolēģi. Priekšlikuma viedokļi. Vai tas arī bija viedoklis, ja valda arī no tevas puses? Jā. Labi, tad uzsākam balsošanu. Es palūkšu atkārtot, jo man pirmīt. Jā, tagad var balsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Balsošanas rezultāti ir 6-2, 2 atturās, lai man projekts tika virzīts tālāk uz priekšu. Paldies, kolēģi. Tad ķeramies pie informatīvās daļas un nākamais mums ir par tematiskā plānojuma Talsu novada piekrastes attīstības plāns apstiprināšanu. Tad mums būs Lauris Laicāns sākumā noteikti, ja? Lūdzu, Lauri.
Attiecībā pa informatīvo jautājumu, tad es atgādināšu, ka mēs šī gada septembrī un arī tagad novembrī gājām uz domi ar lēmu par tematiskā plānu un tās no piekrastes attīstības plānas apstiprināšanu. Tātad septembra komitejas sēdē tad šis jautājums tika noraidīts un netika virzīts tālāk uz domas sēdi. Savukārt novembra attīstības komitejas sēdē tas tika virzīts tālāk uz domas sēdi un domas sēdē tas netika apstiprināts. Līdz ar to arī ir jautājums, kā mēs rīkojamies tālāk ar šiem plānošanas šo plānošanas dokumentu. Īsi no savas puses, tātad attiecībā par šo diskusiju Mums tā un iekļaušana jautājumu šīs dienas komitejas sēdē to mums pacēla izstrādātājs, tāpēc arī mēs viņu iekļāvām, lai diskutētu to, ko darīt tālāk. Varbūt es no savas puses varu pateikt to, kas ir izdarīts attiecībā par tām lietām, ko es tā kā saklausīju pēdējā domas sēdē. Tātad tur bija divas lietas, ko tā kā mums kā attīstības nodaļa varbūt vajadzēja nu, painteresētas vai izdalīt. Tātad viens jautājums, mēs runājam par šo vēsturisko apdzīvojumu struktūru, tātad kā šo jēdzienu interpretēt vai kā likumdevējs ir viņu interpretējis un kā viņu piemērot praksē. Tātad attiecībā par šo mēs esam sagatavojuši vēstuli, tā ir adresēta Nacionāla kultūra mantojuma pārvaldei un varam ministrijai, tātad gaidām atbildes no viņiem. Un otra lieta, kas bija, kas tika piesaukt šis tukuma gadījums attiecībā par iedzīvotāju informēšanu, es arī sazinājos ar tukuma novadu, tātad pašvaldības pārstāvjiem painteresējos, vai tiešām šāds vēstules ir sūtīts visiem iedzīvotāji, kur informēja par tātad izmaiņām krastkāpa aizsargjoslā. Tāpēc tad visiem iedzīvotājiem šādas vēstules netiks sūtīts, tad iedzīvotāji tika informēta par krastkāpa izmaiņām, kas principā to, ko nosaka ministra kabineta noteikumu, tātad tā ir publiskās apspriešanas laikā. Ir iespēja iepazīties bija, bet tas, kas tika informēta, varbūt to, ko būvalds sazinājies, tas ir ar atsevišķiem īpašniekiem, kuriem jā, būtiski var šī jaunā krastkāpa aizsargjosla pamainīt šo situāciju, un par to viņi tika informēti, un tad izteikts arī tāds vai nu lūgums, vai nu padomāt par to, kad lai nu uzstāk kaut kādu būvniecības procesu tagad ar spēku, saskaņā šo spēku esošo teritorijas plānojumu, jo pēc izmaiņām, tad es tā kā minēju, šī situācija varētu būtiski pamainīties. Tās ir tās divas lietas, kas ir, no kas uz doto brīdi, mēs pēc pēdējās domas sēdus, ko es izdarīju arī. Es saprotu, ka mums arī klātienē piedalās tie grupa 93 pārstāvs, Nils Balgals, es ir jau grupa 93 vadītājs. Un tad, principā, es nezinu, Nils varbūt arī varētu sīkāk pakomentēt, varbūt to savu redzējumu, kā izskatās mums jau grupa 93.
Jā, labi, paldies, protams, ka varēs, bet es skatos, ka Gaidis Bērziņš jau šobrīd pacēlas roku. Lūdzu, Gaidi.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Varbūt tās, lai izstrādātāji pārstāvis pasaka savas domas, un tad es varēju varbūt atbildot uz Laura jautājumu.
Tālāk par rīcību. Labi, jā, paldies, Alis Pinkens.
Es atvainojos, sekundi, es palūkšu. Lauri, vai varētu lūdzu atsūtīt arī mums informāciju šo te minēto vēstuli kultūras mantojuma pārvaldē?
Jā, es aizsūtīšu jums arī, kad tādu vēstuli ir jā, no mūsu puses jāsūt.
Kamēr mēs diskutējam tam pārējām lietām, ja?
To varētu tu līdzi izdarīt, ja?
Jā, labi? Tā es biju domājis. Paldies.
Jā, paldies, Lauri.
Jā, labi, mēģināšu atvisāt, jā.
Lūdzu, mikrofonu ieslēdzēt.
Jā. Nils Valgals, grupa 93 vadītājs, un tātad iesākumā timskā plānojuma mērķis bija nodrošināt kompleksu skatījumu uz piekrasti un līdzsvarot šīs intereses ar dabas aizsardzību un ekonomiku. Un iepriekšējā diskusijā arī nevienam neradās jautājumi par kopā pusotra gada laikā veikto darbu apjomu, kas ir ciemas status un robežas, autostāvlaukumu, esošās plānotās piekļuvas jūrā, jūras krasta erozija, publiskās inženiertehniskās infrastruktūras pieejamība, aizsargos informatīvās zīmes, priekšlikumi, tradicionālās apbūves saglabāšanai. Bet, kas viss ir apkopots lieliskā arģis pārlūkā, jums pieejams, saskatāms, labi redzams. Būtiska diskusija radās par to, kā krasta kāpa aizsargjoslas attēlošana tās teritorijas plānojumā nodrošinās līdzsvars starp ekonomisko attīstību un vietu iedzīvot interesēm un dabas aizsardzību. Tas bija galvenais punkts. Un, teiks, tāda šī diskusija. Un gribu teikt, ka mēs esam sagatavojuši dokumentu kopumu, un mums ir līguma attiecības ar Talsu novadu domu, un līguma viens no punktiem ir skaidrs, ir domas apstrunāts tematiskais plānojums. Un mēs esam izstrādājuši tātad gan visu šo dokumentu kopumu, gan papildus trīs versijas ar krasta kāpu aizsargjoslu, tai skaitā pēdējā tikšanās reizē arī izveidojot visu, viens izveidojot viņus pēc metodikas, otrs pēc tam izveidojot šos īpašos gadījumus un konstatējot, kur pielietojot metodiku, mums vienkārši novadā rodās neloģiski risinājumi. Piemēram, otrā pusē autoceļiem. vēsturiskā apbūve, kas ir iekļauta, bet, teiksim, nosaka biotopu konfigurācija, kas atkal, teiksim, ja mēs vadāmies pēc metodikas, kas ir publicēta šī gada jūnijā un ir faktiski neaprobēta. Nu, viņi pašlaik visi pildot un ir ļoti daudz dažādi jautājumi. Nu, mēs, teiksim, kļūstam par, nu, izveidot, teiksim, mēs tātad mums ir viens, teiksim, noteikts aizsargosli pēc šīs metodikas, mums ir sagatavots šis kopums kopā ar attīstības nodaļu ar deputātiem par šīm iespējamām izmaiņām, un mums ir priekšlikums, kā iet tālāk. Proti, skaidrs, teiksim, mums sagatavots, teiksim, visu darbu kopumā, jo skaidrs, ka, teiksim, jautājums par šo te metodikas pielietošanu un konkrētajām robežām ir tālāk atrisināms tikai procesā, teritorijas plānošanas izstrādes procesā, jau izsniedzot teritorijas plānojumu. Un mēs esam papildinājuši pašlaik, teiksim, dokumentu, kur skaidri ir noteikts nākamie soļi, un kas ir ārpus mūsu līguma ietvara un ārpus arī procesa, tematiskā plānojuma procesa ietvara. Ja? Jo tāpēc, un šeit teksts ir tiešā veidā, teiksim, es pievienojums, teiksim, pie ievada, ja? Viens tātad, ka mums nav šī labā praksa izveidojusies un arī detalizēts institūcijas skaidrojums par šīm te aizsargļosas noteikšanas metodiku, un šī pielietošana nereti rada neloģiskus risinājumus. Un tad saskaņā ar MK noteikumiem 351. Paredzēto procedūru ir nepieciešamas četras lietas. Turpmāk, balstoties uz mūsu sagatavotā materiāla, tai skaitā arī detalizētajām nesakritībām, četri punkti. Veikt konsultācijas ar mantojumu pārvaldu un varam par metodikas piemērošanu attiecībā uz vēstures apdzīvojumu struktūru. Šis jau ir vēstu, lai sūtīt. Otrs, veikt biotopu novērtējumu vietās, kurās nepieciešams precizēt īpaši aizsargājumu biotopu izplatību. To veikt, teiksim, domas organizētā veidā. Ja? Informēt piekrastes iemiedzīvotājus un skart to teritoriju īpašniekus, tā skaitā vietējo sabiedrību. Un kopīgi ar kaimiņu pašvaldībām apkopot neskaidros precedentus un veidot risinājumus. Jo visā Latvijā pašlaik ir šie precedenti, ir metodika, nu, ko darīt? Veseli jauns kvartāls ir otrā pusē ceļā. Bet aizsargjosli ir, teiksim, 350 metri, nu tad viņš būs iekšā. Ja? Skaidrs, tie ir īsi atsevišķi gadījumi. Lūk, šis, teiksim, tālāk, tāds, bet viņš ir arī absolūti vienkāršs process tādā ziņā, ka jums jau ir zināmas šīs visas vietas, kur ir šī nesakritība. Mēs viņus, teiksim, esam kopīgi atraduši, iespējams, ka ir vēl kādi, ko vajag ar īpašniekiem precizēt. Un tālāk mēs arī pieliekam šo punktu pie noteikšanas metodikas, ka pamatojoties uz augstāk minēto, teritorijas plānojumā iekļaut aizsargjoslas galējo versiju, kura precīzi atspoguļo novada iedzīvotāju intereses un kurā līdzsvarotas dabas aizsardzības un vietējās kopienas intereses. Tātad, ne tikai metodikā noteikto, kas, nu, mums atstāja daudz jautājumus, ja? Un kas pats galvenais, viss šis kopums tālāk arī ņemot vērā situāciju dabā, teritorijas plānojuma sasniegšanas laikā ar institūcijām tiek izdiskutētas šīs attiecīgās atkāpes, mums ir viss kopums un par katru no viņām mēs, teiksim, veidojam. Nu, tāds būtu mūsu piedāvājums, lai mēs tikt tālāk. Skaidrs, teiksim, mūsu interesi ir pabeigt līgumu, mēs uzstam, ka mēs esam labi paveikuši darbu, to jūs visi, teiksim, varat iepazīties, bet mēs jums arī dodam to iespēju, nu, kopīgi domāt, saprotot, reaģēt uz jūsu, teiksim, nu, tām vajadzībām, ja? Nu, paldies man visus, es lūgtu vienkārši jūsu viedokli un lēmu projektu it kā ir sagatavot, un, ja tas būtu iespējams virzīties uz priekšu arī tālāk, tad, nu, man liekas, tas ir ceļš. Paldies.
Jā, paldies. Nu, šitie ir, ka izskanēja visu tās lietas, par kurām mēs tā kā bijām arī runājuši, nu, līdz šim īstenībā. Tas ir tikai mūsu, kas saka, vēlmi, jo apkopojums. Gaidis Bērziņš, roku joprojām pacelt, lūdzu, gaidi.
Jā, paldies. Nu, man šis vēlmi vai rīcības virziena piedāvājums šķiet pamatots, un kas arī saskan ar to, ko mēs esam runājuši gan komitejas sēdēs, gan arī domas sēdēs par šo te tēmu, tā kā atliek vien to visu izdarīt. Un attiecībā vēl uz tādu praktisko pusi, es jau arī domas sēdē teicu, manuprāt, Laurika, vajadzētu papildināt arī lēmumu projektu, attiecīgi uzdodot, nu, tur vajadzētu tikt skaidrībā ar izpildvaru vai izpildvarai, vai varbūt, ka Bolvaldē patiešām nē, bet tomēr šos te īpašos gadījumus apzināt un iedzīvotājus informēt. Nu, es nezinu, vai mums tur ir jāaicina kaut kas darīt, tas ir cits jautājums, bet manuprāt, ka mums ir jāinformē, ka, teiksim, vienam vai otram zemes īpašniekam viņa teritorijā var mainīties šī te krasta kāpa aizsargļos un kā rezultātā tā tad radīsies tur tādi un tādi apgrūtinājumi. Un attiecīgi tā tad, nu, varbūt vēl ir versija, arī tas, ko mēs runājam, šķiet, ka pats Lauris arī minēja domas sēdē, ka šis īpašnieks, piemēram, var arī veikt individuāli šo biotopu eksperta pieaicināšanu, kas izvērtē biotopu esamību dabā un varbūt arī tad, nu, var mēģināt, nu, ja tā var teikt, apstrīdēt vienu vai otru biotopu esamību šajā teritorijā, kamēr mēs nonākam līdz teritorijas plānojumam. Tur varbūt tas tiešām vēstulē kaut ko tādu varētu paredzēt. Tā kā es teiktu, ka tieši praktiski lēmuma projektā, manuprāt, vajadzētu šādu konkrētu uzdevumu dot ar konkrētu saprātīgu termiņu, lai tas ir vēl pirms mums ir tātad izstrādāts teritorijas plānojums.
Paldies, paldies. Paldies, Gaidi. Kolēģi vēl jautājumu? Aldis Pinkens.
Jā, vai pirmkārt, jau, kamēr es neesmu aizmirst, tiešām paldies, paldies par šo te ArcGIS-ā izveidoto karti, ko mēs varam, nu, lietot tiešām ļoti ērts instruments un ļoti precīzi var saprast, ko mēs, kas mums kurā vietā atrodas un kas mums kurā vietā neatrodas. Es ceru, ka mums tā piekļuva netiks atņemta tajā brīdī, kad līgums beigsies.
Man jāsaka tā, šī ArcGIS platforma ir bonus līguma izstrādē, jo tā mums ir strādāt. Nu, mums ir jānodod shapefaili, bet mēs ar lielāko prieku jums nodosim šo rīku rīcībā. Nu, bet es ceru arī, ka mēs apstiprinām tematisko plānojumu. Šī nav tirgošanās. Es domāju, ka mums ir iespēja, teiksim, iet, man liekas, ka mums ir iespēja iet labā veidā uz priekšu. Ja?
Nu, tik protams, tā, teiksim, tik tā, mums paldies, ir... jā. Ērtākam darbam, jā, paldies.
Jā, tā, tas ir labi, šī atbilde bija jauka. Bet jautājums ir tātad par šajā konkrētā tematiskajā plānojumā, tātad uzzīmēto vai attēloto šo te krasta kāpa aizsargjoslu. Es pareizi saprotu, ka mēs viņu jau mēģināsim attēlot pēc savas Talsu novada pašvaldības domes priekšstata par pareizo viņas izskatu.
Jūs saprotat pilnīgi precīzi, par 100%. Šis ir pamats, kurš, manuprāt, ir precīzi par 95%. Iespējams ir kāds šīs atsevišķās vietas, bet lai visu salikt kopā uz šī pamata arī, un katrs, teiksim, viens, varam atlasīt vietas, varam atlasīt īpašniekus, un varam atlasīt arī, teiksim, domas, nu, kaut kādu, teiksim, skatījumu redzējumu. Ja? Un mēs esam izdarījuši tā procesa laikā ar sabiedrību, jums kopā, teiksim, institūcijām, nu, iespējami labāko, lai tas pamats būtu, teiksim, liekams tālāk. Jo, ja mums šīs informācijas nebūtu, nu, tad viņi vienkārši rastos no jauna. Ja?
Tātad, jūs tur parādījāt tādu īs brīdi vien tādu bildīti, kurā bija tās neloģiskais kaltenē, tur tāds iebrukums, izklupiens pāri ceļam, tad faktiski mēs, zīmējot tematiskā plānojumā plānot to krastkāpa aizsargjoslu, mēs viņu beidzām tā kā jūras pusē ceļam un šo atstājam kā gadījumā, ja nu tur ir kaut kādas ķeršanās, jo neatbilst metodikai, tad mēs šo jautājumu individuāli risinām ar numuru 21 laikam, ja, ka tas ir tas brīdis, kurā mēs diskutējam, būt viņam tajā otrā ceļa pusē vai nebūt.
Jā, un mēs esam atzīmējuši pašlaik jau šāds kopīgi ar jums šāds 25 kopīgas neatbilstības, ja, jo skaidrs, teiksim, ka šī ir, nu, skaidrs, viņš būs diskusijas objekts visās, teiksim, Latvijas teritorijās. Mums ir ļoti, teiksim, šī konkrēta vieta, ja? Un ja mēs ejam, teiksim, pēc pilna interešu saraksta, nu, tad kāpēc kaut kas jāiekļauj aizsargjoslajā, jo viņš nav loģisks. Viņš atbilst metodi, ka ir nav loģisks no mūsu puses, nu, un, protams, var diskutēt, teiksim, par katru atsevišķo vietu. Bet, ja? Bet tas vienkārši ir parāda, teiksim, to, kā mehāniski pielietot metodiku. Mēs atnākam pie tiem gadījumiem, par ko runā ministru kabinets, par ko ir jārunā individuāli.
Ja, es varbūt no savas puses vēl papildināšu, jo to lietas arī, tagad paskatot vēl drusciņu dziļāk šo jautājumu arī, tātad tie ministri kamēr nopietni, bet 51 Baltijas Čūsma, Rīzlīča pieprasa aizstāvjos uz noteikums metodika. Es palstīju drusciņu sīkāk vēl pašu ministra kabineta noteikumu anotāciju. Un tur attiecībā to, ko Nels tagad arī jau teica, arī, tur ir arī šī rinkopa ieteikta iekļauta ir šajā anotācijā. Tātad, tur teica vienošanās tarp pārvaldību un vidas institūcijām šeit minēts, gan valsts vidas dienas, gan dabas aizsardzības pārvalde, tad panākam teritorijas plānojumu izstrādes procesā. Pamatojumu iekļaujot teritorijas plānojumu paskaidrojumu rakstā. Un vidas iestādes par saskaņotajām apkāpēm, tātad šis ir šie gadījums, tas, ka noteikti metodikā, tātad 8. punkts un 7. punkts, ja, no noteikuma, tātad prasībā norāda atbildumā par izstrādāto teritorijas plānojumu redakciju. Tad šeit jau it kā pateikt, kā tās, nu, kā tās saskaņošanas procedūrai būtu jānotiek arī, ja, nu.
Jā, paldies, Lauri, par to skaidrojumu, nu, tad šis jau, šis ir tas, kādēļ mēs esam paklupuši un netikam tālāk uz priekšu, jo mēs faktiski, nu, manuprāt, nedaudz sev, nu, tādu mazāk pieņemam šo līniju, bijām uzzīmējuši, kaut gan mums patiesībā viss ļāva viņu diskutēt par katru konkrētu gadījumu atsevišķi, tā kā, nu, šobrīd mēs esam tam tikuši pāri. Tas ir labi. Tad tehnisks jautājums, tad kādā veidā mēs, man vismaz nebija tādi 25 vietas atsevišķi, tā kā baigi zināmas, viņas arī laikam nav īsti tajā ārģijas datubāzē ieraugāmas. Kā mēs ejam uz priekšu šo?
Ir ieraugāmas aldienu, mēs arī...
Kurā slānē viņas?
Attiecībā par... Atsevišķajām vietām, tas, ko Nēls arī minēja, tur 21 vai vairāk, drustiņ 20, nu, tur arī, tur ir, mēs ar ciemā, principā, tā teritorija, tur ir vairāk zemes vienības, kā zem vienas iekļauts arī ir, ja? Tas bija atsevišķas grafiskie kartes tikas sagatavots arī, un viņas arī ir šajā online kartē, ir kā, tur ir trīs risinājumi, principā, parādās.
Kurā slānī viņas ir, lai nebūtu visi?
Tas ir kraskāpa aizsargjoslu, un tas pēdējais slānis ir, tāds raustīts viņš ir arī, jā. Tas būs tev kraskāpa aizsargjoslu, un tur ir tā, tad man arī jāpaskatās, kā viņš saucās.
Plānot,
es varu aizsūtīt pēc tam sīkrāk.
Spēkā esošā un fona informācija.
Un plānotā tur apakšā, tagad man arī jāpaskatās.
Plānot krasta aizsargjosli 24 darba versija.
Jā, tur bija jā, datum, tā viņa arī klāt, to bija.
Tā viņa ir. Un, bet viņas saka, teiks, visas trīs kopā var ļoti, teiksim, labi redzēt. Gan, teiksim, esošo, gan to, kas ir pēc metodikas taisīt, un to, kas ir, teiksim, nu, skatīt ar tiem labojumiem, jā. Nu,
jo es pieļauju, es vienkārši no tās, kā mēs iepilgt, tad sagatavojot, tur principā, ja mēs ar dabas aizsardzības pārvaldu un reģionālu vidas pārvaldu vēl diskutēsim, iespējams, vēl tur atsevišķas lietas būs, par ko ir septītais punkts un kur būs jāpiemēro, jo mēs principā sagatavojot, mēs jau, mums tādas vietas bija vairāk arī vēl arī. Tās mums likās, kā jā, kur loģiski, kur, nu, pēc ņemot vērot to vēsturisku apdzīvumu struktūru būtu piemērojums, tā izdarāms arī, bet es pieļauju, ka vēl būs gadījumi, kur dabas aizsardzības pārvalde varbūt tur gribēs par ko diskutēt arī, tā ka tās vietas vēl vairāk varētu būt arī.
Nu.
Bet mēs esam jau iepriekšējā versijā šīs jau tā kā izņēmuši ārā jau, jo, no tās kraskāpa aizstarjoslis. Bet šīs ir vēl tāds būtiskās, kur mums jau, nu, tās pēdējās variantā, kur mēs tās 21 plus parādījām, tad tās ir tās, kur, nu, jā, kur būtu, varbūt, tā diskusija tā padziļināt nepieciešām.
Paldies. Nīl, izslēdz lūdzu mikrofonu savējo.
Jā, mēs tikai viens, mums te, vienam ir atļauts runāt vienlaicīgi šai pilsētā. Lauri, es zinu, jā, to slāni es redzu par darba versiju, vienkārši nevar viņu operatīvi atfiltrēt, lai pārskatītu, kurās vietās viņš atrodas, jā. Bet es sapratu, jā, tā ir tā atšķirība starp tā kā to publiski pieejamo šī brīža robežu un to versiju, kur mēs tā kā nodotu vai ar kuru mēs virzītos uz domas lēmumu. Kad mēs to domas lēmumu plānojam tagad tā kā censies pieņemt? Jautājums Laurim droši vien.
Jā. Ja jūs piekrītat, kad es gatavoju uz domi lēmumu jautājums ir jā par šiem attiecīgiem papildinājumiem punktiem, bet tas varbūt drusciņi ir jāpārunā, kādā redakcijā tad viņus izteikt arī. Jā. Tur man arī tad jautājumi ir par tiem pašiem biotopu ekspertu piesaistīšanu un kas vēl tie par apzināšanu informāciju, informēšanu, vai tie ir tātad iekļaujami tajā gadījumā lēmuma projektā un kādā redakcijā. Tas gan ir varbūt durtiņi tāda diskutabūs iekšējums jautājums jāparunā. Ir, ja? Lai mēs varam to izpildīt vienkārši, arī viņš būtu tāds loģisks un iederīgs arī. Ja?
Jā, tas, ko es gribēju teikt, nu, pirmkārt saprast, jā, kāds ir tas laika rāmis, kad tu kā, nu, tā kā vadītājs procesa plāno viņu atnest uz domu. Un otra lieta ir, nu, es aicinu, mums tomēr ir domas lēmuma saskaņošanas plūsma, kurā ir iesaistīti visi atbildīgie speciālisti un dienesti. Nu, nevarētu būt situācija, kad jā, lēmuma projekts nav domē lemjams, viņš tomēr atnāk uz domi. Tāpēc es aicinu izmantot šīs iespējas, kad speciālists skaņo. Ja speciālists saskaņo, tad tur vairs nav jautājumi par viņu kvalitāti, jo citādi tam procesam vienkārši nav jēga. Tas ir tas, ko es nesapratu patiesībā domas no sēdē pa lielām, kādēļ mums ir domas sēdē jālim jautājums, par kuru neviens nenobalso par. Nu, tas nozīmē, ka tā plūsma vispār nav nostrādājusi kaut kāda iemesla dēļ. Nu, tas ir tas, kas ir, kur es varu tikai vērst savu skatu uz pašvaldības vadību, gan politisko, gan arī administratīvo vadību. Nu, lūdzu uzturēt šo jautājumu pietiekam nopietni, lai domas lēmums būtu tāds, kas apmierina pašvaldību. Nevis dabas aizsardzības pārvalde vai valsts vides dienestu visos jautājumos. Tas ir, domas lēmums ir galā, un ja deputātiem ir iebildumi par to liederību iedzīvotājiem vai tā, nu, izpildītājiem šīs te krastkāpa aizsargjoslas, kas ietekmē viņu, kā saka, ikdienu dzīvi un vēl kaut ko daudzus gadus uz priekšu, un lūdzu ņemt šo vērā un iesaistīties tajā procesā tieši kā vadītāji. Jo tur ir vajadzīgs politisks balsojums par to, vai mēs piekrītam šādai novilktai līnijai, jo mēs ar viņu pēc tam strādāsim uz priekšu, jo precīzāk viņš šobrīd mums būs izdevusies, jo mazāk darba mums varētu būt teritorijas plānošanas jau stadijā, un jo labāk mēs viņu varētu apstiprināt jau tad, kad pieņemsim teritorijas plānojumu. Un otra lieta, paldies par vēstuli, saņēmu šo te kultūras mantojuma pārvaldē, bet es joprojām turpinot pratis savu iepriekšējo stāstu, nu, uzdot institūcijai lūdzam sniegt viedokli, kāds būtu piemērojams šīs te jēdzienas vēsturiska apdzīvojuma struktūra, manuprāt, joprojām neaizvedīs mūs pie jēdzīgākā vai labākā mums risinājuma. Manuprāt, mums ir jāaicina uz diskusiju par šo jautājumu, nevis lūgt vienā vēstulē sniegt vienu rindkopu ar kaut ko tādu, ko mēs pēc tam nevaram izmantot. Tā vietā laižot garām tās iespējas ar šīm atbildīgām institūcijām diskutēt klātienē vai attālināt, bet nu, katrā ziņā nu, atbildēt arī uz kaut kādiem jautājumiem un radīt to sapratni par visu to tēmu. Šis nav stāsts vispār par izstrādātāju vai kaut kādu, teiksim, līgumu ietvaros. Es teiktu, šis ir pašvaldības atkal no vadītāju procesa organizēšanas kaut kādas metodes. Nu, organizējam, lūdzu, šīs kaut kādas diskusijas, tieši diskusijas, nevis vienpusējas atbilžu uzklausīšanas, ko mums ministrija pateiks vai dabas aizsardzības pārvalde, ka viņi nesniegs mums viedokli, kamēr mēs neiesniegsim oficiālu gala versiju. Tas būtu tas, ko visticamākais varētu sagaidīt. Viņu ar nopietnu vērtēšanu viņas nodarbosies tad, kad mums jau būs nu, kaut kāda viņa kompetences versija. Bet līdz tam laikam mums ir jāsēž kaut kādā veidā pie galda, Un jāizspiež no šīm institūcijām vismaz pirmšķietamais viedoklis, kuru pēc tam mēs varam izmantot jau ar kaut kādu ticamību tajā savā nākamajā darbā. Manuprāt, šī tematiskā plānojuma noslēguma fāzē mēs šo iespēju vienkārši palaidām garām, jo mēs mēģinājām ar atbildi uzrakstīt jautājumu, saņemt atbildi un faktiski nu, neiegūt neko no tā, kas mums varētu palīdzēt. Mums ir nepieciešams, šis ir jauns process, šis ir, kā jau minēja, šī metodika patiesībā vēl nav dabā pārbaudīta, kā viņa darbojas. Tur noteikti ir daudz dažādu jautājumu, un bez diskusijas šeit iztikt īsti nav iespējams.
Nu, jūs audīju, bet jautājums kāds šobrīd? Tas bija tā kā viedoklis jau un aicinājums vairāk. Jā, nu labi, jā. Labi, kolēģi, vēl Gaidis Bērziņš pacēlis roku vai nanolaids?
Nē, es pacēlu roku, paldies. Es tikai varbūt reflektējot uz kolēģi Aldā teikto par tālāko rīcību un termiņiem. Manuprāt, tomēr mums ir jāsagaida viedoklis no šīm institūcijām, jo es personīgi labprāt redzētu vai dzirdētu viņu viedokli. Es piekrītu, ka varbūt paralēli ir iespējams arī aicināt uz diskusiju par šo tēmu, jo droši vien, ka nu, tas viedoklis varbūt pat nebūs viennozīmīgs, bet man šķiet, ka nebūtu īsti pareizi nesagaidīt šos te viedokļus un virzīt jautājumu atkal atkārtot uz domas sēdi. Paldies!
Jā, paldies. Man no savas puses jautājums attiecībā uz biotopu noteikšanu. Tur nebūs jālēma arī par kaut kādu papildus finansējumu?
Jā, protams, bet tas ir tas tā vienīgā iespēja, ka nu, esošo biotopu kartējumu mēs varam pierādīt vai nepierādīt ar ekspertu
slēdzi. Bet mēs varam apzināt, cik tas būs?
Nē, pašlaik, teiksim, tas, nu, mēs varam, teiksim, iegūt, teiksim, kaut kādu vidējo cenu, teiksim, cik tas var būt, jā, bet tas vai visu piekrast pārvērtēt. Un tālāk, saka, jāskatās, ir, teiksim, ļoti konkrētas vietas, un nav jau arī vērts, nu, es gribētu teikt tā, vērtēt vietās, kur ir skaidrs, ka, teiksim, tas zaudējums ir neizpēgams. Jā, tas prasa iedziļināšanos, teiksim, kopā, un, nu, tas vienkārši mēs, teiksim, pielikām tos, jo tās ir visas tās iespējas, kā pamatot tās savas intereses.
Jo, ja?
Ir tas ekspertu viedoklis. Tieši tāpēc, teiksim, arī šis kompleks, teiksim, un tā doma par šo. Un, ja es drīkst, teiksim, piebilst, es tomēr aicinātu domu saprast to, ka mēs esam ieguldījuši darbu pusotru gadu laikā, un esam sagatavojuši vēl tagad arī jūsu tālāko platformu tālākajai darbībai, un, nu, tas tālākais darbs ir kaut kāds nākošais posms. Un es lūgtu tomēr apstiprināt šo. Plānojam pabeigt darbu un pabeigt mūsu līkuma attiecības. Paldies.
Labi, paldies, jā, Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi.
Piekrītot par darbu un to pārējo, tā, kāds atslēdz bildi, bet labi, tie četri punkti, viņi būtu, no tie minētie, no tā tada tie nākamie soļi, kā mēs viņus varam iefiksēt savos prātos tikai, vai mikrofons strādā joprojām tā.
Ja, protams, es atnesu, teiksim, šo priekšlikumu, mēs, teiksim, viņu, teiksim, pārstūtīšu, un arī mums ir konkrētas vietas un labojumi, jau, kurā viņi iestrādā šī attīstības plānā. Tas ir tā kā tematiskajā plānojumā. Tātad tas ir, teiksim, nu, arī tas tematiskā plānojuma ietvers un nosacījums šī plāna ieviešanai, kas jums ļauj strādāt tālāk. Nevis apstiprināt pēc nepilnīgi pārbaudītas metodikas galējo virzību un virzīties tālāk. Tā ir patiesībā tā atsauce uz to jūsu komentāriem. Ja, bet sapratu par to, ka tas darbs ir turpinās tālāk, bet tas ir ārpus mūsu darba ietvariem. Paldies.
Labi, jā, paldies. Paldies. Vēl kolēģi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, tātad tehniski mēs šos te četrus punktus, es sapratu, Lauris Laicāns vēl nedaudz gribēs padomāt vai paprecizēt to viņu formulējumu vai tīri to jēgu, un mēs viņu iekļaujam tajā teksta daļā, kas mums šobrīd tematiskam plānojumam ir, kā kaut kādu, es nezinu, tur nobeigumu jautājums neteiksim, bet mēs viņu integrējam tajā tekstā, lai būtu skaidrība par to, ka, nu, kā mēs šo izmantojam ar kādām atrunām. Tas patiesībā ir atrunas, kas tā kā mums, es saprotu, atstāja manevru teritorijas plānojumā izstraucas un saskanošanas gaitā. Tāda ir tā doma. Lauri, jā?
Nu, lai virzīties uz priekšu, mums ir nav cits iespējas šobrīd, kā iekļaut lēmumu projektā, ja mēs gribam virzīties uz priekšu ar konkrētām atrunām, ar termiņiem. Tikai tā tas iespējams droši vien.
Jā, mēs varam papildināt varbūt jā, šo tematisko plānojumu, nu, tiem punktiem, nu, izskatīt, nu, ja būtu nepieciešami, bet man jau ir iespējas, mums paliek nu, teritorijas plānojumā. Tas tā ir tā vieta, kur mums arī jāmanevrē īstenībā arī ir. Tas ir tas dokuments, ko mēs arī visi saskaņošanas tikai varam panākt.
Man nevar iespējas ir vajadzīt.
Jaņem vērā, ka tematiskais plānojums nav saistošie noteikumi. Tikai teritorijas plānojums, un to jau, ko es minēju arī šo ministra kabineta noteikumu 351, kur ir tagad šī anotācija atrakstīta, ir šī kārtība, kā notiek šī saskaņošana, arī mums citos noteikumus, kur pateic, kā tad mēs to visu līdz šim gala rezultātam tiekam.
Jā, tas ir oficiālais gala rezultāts, bet, nu, ja mēs atminamies pagājušās nedēļas un arī pagājušā mēneša šīs domas sēdes un komitejas, tad šis stāsts par to, ka mēs teritorijas plānojumā tagad varam mierīgi sākt visu no gala, viņš īsti nestrādā, jo tas ir tas iemesls, kas raisa bažas. jo būtu labi teritorijas plānojumā ieiet ar informāciju, kura mums ir šķiet pieņemama, nevis tajā brīdī sākt nodarboties, nu, teiksim, atkārtot ar jautājumu, kur mēs jau vienreiz esam it kā daudz maz veiksmīgi izkolušies cauri, un tāpēc es gribētu saprast, ko mēs iekļausim šajā te dokumentā. Protams, tā, tie četri punkti, viņi nosacīti var teikt, ka tā ir, nu, tā deklarācija, ko mēs varam darīt. Mēs to varam darīt arī tad, ja viņas neieraksta, bet viņi rošas, nu, viņi tā kā vieš manā izpratnē skaidrību, un ne tikai man, jo no tematiskā plānojuma iepazīsies no tie visi, visi, uz ko viņš attiecas vai kas viņai ir ieinteresēti. Un šķiet labi ziņot par to, nu, kādas ir tās, nu, arī plānotās darbības nākotnē. Nu, tas man tā liekas.
Labi, paldies. Paldies. Tu vēlreiz savu roku?
Es vēlreiz, jā, bet man pa citu tēmu. Jā, jā.
Tu jau pats mikrofonu esi izslēgts, varēja turpināt.
Es izslēgtu mikrofonu, ir jāiedod iespēju viņu paņemt kādam citam, bet neviens neņem, tad jā, tad, ko es vēlējos pateikt. Manuprāt, nu, es tikko vienkārši izdomāju, laiks mums teiksim tā, noteikti nevajadzētu ļoti vilkt garumā vai vispār vilkt garumā šo jautājumu, gan līguma saistību dēļ, gan arī to, ka patiesībā tas darbs ir funkcija jāpieliek un tas darbs ir jāizdara. Es nezinu, vai to var paspēt izdarīt decembrī, man nav priekšstata par jūsu plāniem un noslodzi, bet es tomēr teiktu, paralēli šai vēstulē ir jākāp mašīnā un jādodas uz šo te kultūras mantojumu pārvaldi un jārunā par to tēmu, lai saņemtu pēc iespējas ātrāk to informāciju, kas vismaz kolēģim gaidim bija nepieciešama. Es arī domāju, ka būtu vērts viņu saņemt. Nevis nogaidīt mēnesi, tā tad no janvārī saņemt formālo kaut kādu atbildi un tad tikai turpināt iet uz priekšu. Laiks ir pietiekami daudz, lai mēs, nu, es iesaku katrā ziņā speciālistiem un arī kādam no vadības tiešām aktīvi iesaistīties šo institūciju aptaujāšanā un arī, nu, tā kā viņiem ļaut noprast to, ka, nu, mums tā kā laiks nav ļoti daudz.
Labi, jā. Paldies. Paldies, Aldi. Paldies, vēl kolēģi. Kas palies izteikties. Ja ne, tad paldies. Īstenībā labi, ka mēs arī vismaz tik tālu šobrīd esam tikuši un virzamies uz priekšu, un tad jau atgriežamies jau tālāk, jau tad, kad tas lēmuma projekts jau būs tādā gatavība, lai mēs varam skatīties arī domas sēdē. Labi, paldies visiem par darbu.
Jādienas, tā tad decembra domas sēdē jūs viņu nevarat skatīt. Šobrīd, ja Lauris sagatavo, jo šobrīd, es atvarīju, viss ir skaidrs, vienkārši saprotiet mūs, mēs strādājam pusotru gadu. Darba vidū mums ir metodi, kas nav mums darba sākumā. Mēs vienkārši esam izdarījuši daudz vairāk. Jā. Un jūs nepieņemot lēmumu, nu, tas nav īsti forši.
Nu, mēs visu saprotam, un jums ir taisnība, sava taisnība, mums ir vajadzīgs rezultāts, bet es domāju, šobrīd viss atkarīgs no lēmuma sagatavotājiem.
Jā. Mums ir 16 dienas līdz domas sēdēji, un es saku, ka mēs tiešām mēģinām nolikt vai no tā kā uzskatīt, ka šīs jautājums ir strauji risināms, tad es saku, kur ir problēmas iekāpt mašīnā un aizdoties uz pārvaldi un dabūt atbildi.
Labi, visiem vēlreiz paldies darbiniekiem un komitejas locekļiem. Tā kā visiem paldies, jā, arī paldies pārstāvim. Slēdz attīstības komitejas sēdi, paldies.